Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call.
Let's all sing, I have a Father.
I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go.
Oh,
He knows my name.
I'm so glad I can say
He knows my every thought.
Days of my life. An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yoo Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Missionary sa Hinaharap at ang Bible passage ay galing sa Pangalawang Timoteo chapter 3 verses 14 to 17. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pananiwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa patuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen.
Today is a
special day. So, natapos na natin ang Remnant Day at nagsisimula tayo ulit. At ang presidente ng Vanuatu, ang kanilang mga marangal na guest ay nandito na magliligtas ng 16 na bansa sa paligid ng Vanuatu ay nandito. So kailangan ninyo ng napaka-special na araw ngayon. Dahil nung bata ako, nagtanong ako ng napaka-special na tanong. So naisip ko ang simbahan at ang mga adults sa simbahan. So napakadakila ang Diyos, pero bakit kaya ako mahirap?
Hananimon, 능력의 하나님이신데 왜 우리 집과 주위에는 질병이 그렇게 많은가?
Ang Diyos ay ang Diyos ng malakas at kapangyarihan, pero bakit ang lahat ng tao sa paligid ko, pamilya ko ay naghihirap at sasakit?
하나님은 전도하라고 했는데 왜 전도가 어려운가?
Ang Diyos ay nagsabi sa akin na mag-evangelize kami, pero ba't ang hirap mag-evangelize?
그 세 가지를 제가 질문했습니다.
So ito yung tatlong tanong na tinanong ko.
질문한 그날로부터 지금까지 그 기도만 계속하고 있습니다.
At sa oras na nagtanong ako ng tanong na ito, patuloy akong nanalangin tungkol dito.
하나님은 응답을 주셨습니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng sagot sa akin.
제가 가는 길과 앞으로 가야 될 길에 돈이 없어서 못하는 일은 절대로 없을 겁니다.
Dahil alam ko na sa lahat ng daan na pupuntahan ko, hindi ako mamomblema dahil wala akong pera para mag-evangelize.
하나님은 응답하시는 하나님이십니다.
Dahil ang Diyos ay ang Diyos nagbibigay ng sagot.
제가 가는 길에 많은 사람들이 치유될 겁니다.
At lahat ng daan na pupuntahan ko, lahat ng tao ay magkakaroon ng healing.
제가 가는 길에 많은 전도문이 열릴 겁니다.
At lahat ng daan na pupuntahan ko, ang pinto ng evangelism ay mabubukas. Sigurado ako dito.
예배 시간을 지금 맞이하고 있습니다.
So ngayon nasa harap kayo sa pagsamba sa Diyos.
정말 찬양하고 정말 기도하고 정말 말씀 듣고 정말로 예물 드리고 한다면 굉장한 일이 일어나요.
So kung kayo ay magbibigay ng tunay na panalangin, pagpupuri, manalangin at bigay ng offering sa Diyos, dakilang bagay ay mangyayari sa inyo.
그걸 모르면 짐승하고 똑같아요.
Pero kung hindi niyo alam ito, kayo ay parang isang hayop.
짐승과 사람의 차이.
Ano bang pagkakaiba ng tao at hayop?
사람은 하나님을 믿고 예배할 수 있습니다.
Ang tao naniniwala sila sa Diyos at pwede sila magsamba sa Diyos.
짐승은 하나님께 예배할 수 없습니다.
Pero ang hayop hindi nila kaya magsamba sa Diyos.
하나님은 인간을 하나님의 형상대로 창조했다고 창세기 1장 27절에 말씀하고 있습니다.
Dahil sinabi sa Genesis 1:27 na nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan.
하나님을 모르고 안 믿는 인간은 짐승보다 조금 못한 인간이 되는 겁니다.
Dahil dito ang mga tao na hindi kilala ang Diyos, hindi alam ang Diyos, sila ay mas mababaw pa kaysa sa isang hayop.
우리 욕할 때 이 개보다 못한 인간이라잖아요.
'Di ba kung magbumura tayo, sinasabi natin hayop ka, 'di ba?
그 욕이 아닙니다.
근데 이 욕이라.
정확하게 아이디를 준 겁니다.
엑사크토 nilang sinabi ang tamang bagay.
인간이 하나님을 모르면 짐승보다 못해요.
So kung ang Diyos, ang tao, hindi nila alam ang Diyos, mas mababaw tayo kaysa sa hayop.
오늘 랩런트들과 우리 바누아투 팀들은 무엇을 붙잡고 가야 되겠냐.
So ang mga remnants at ang Vanuatu team, ano bang kailangan nyo hawakan ngayon? Bago kayo babalik.
Remnants들은 기억하셔야 됩니다.
So mga remnants, kailangan nyo tandaan ito.
나는 미래 선교사다.
Ako ay ang missionary sa hinaharap ko.
우리 Vanuatu team들은 기억하셔야 됩니다.
So mga team sa Vanuatu, kailangan nyo tandaan ito.
전 뉴질랜드를 포함해서 16나라 살리는 주역 국가다.
Pati ang New Zealand at ang 16 na bansa sa paligid ninyo, kayo ang mga main figure na magliligtas nito. Posible ba ito?
Moduga bulganado hesyo.
Marami mga tao sinabi nila na imposible.
Noon deteng deki bulganunge.
Sinabi nila ikaw hindi mo kayang mag-isang presidente.
Sige, niga kuo inung kuman. Sengongi ande.
Ang panaginip mo mayon, dream mo hindi mo matutupad.
Sumaran silpeul geulabyeosseum.
Asya ay humarap na maraming pagbigo.
근데 이 사람은 하나님의 말씀을 믿었습니다.
Pero ang taong ito ay naniwala sa salita ng Diyos.
하나님이 주시는 언약적 꿈이 있었습니다.
At meron siyang ang panaginip ng tipa na binigay ng Diyos sa kanya at pinatuloy niyang nilakas ito.
제일 훌륭한 대통령이 되었습니다.
At isang araw siya yung naging pinakadakilang presidente sa buong mundo.
Lincoln입니다.
Siya si Lincoln.
야, 흑인들 해방시키면 네 표 주겠냐?
So kung palalayain mo ang mga African-American, sino kayang boboto sa'yo?
Ano yung sinabi nila sa kanya? Lawyer-o buraya deninde, hebangsikin deganya?
So mga African-Americans, kailangan natin silang gawin isang alipin. Anong ibig sabihin na papalayaan mo sila? So kaya mo bang tumanggap ng boto sa mga tao? Pero itong sinabi ni Lincoln.
나는 표가 없더라도 이 말을 하고 이 일을 해야 된다.
Sinabi niya kaya hindi ako tatanggap ng boto, kailangan kong sabihin ang salitang ito at kailangan kong gawin ito.
그 이유 하나님의 뜻이니까.
Ang dahilan ito ay ang nais ng Diyos.
여러분, 진짜 꿈을 가지면요. 올바른 꿈은 성취되게 돼 있다 이번에 주제했습니다.
'Di ba? Yung tema natin sa WRC kung meron kang wastong panaginip, ito ay tunay na matutupad.
미국과 전 세계 전역에 상권을 바꾸겠다.
So may isang tao sinabi niya kailangan kong palitan ang commercial rights at ang businesses sa buong Amerika, buong mundo. Pero siya wala siyang kahit ano.
Giduhesmita.
At siya ay nanalangin sa Diyos.
Pandusi sumidesmita.
At tunay na siya ay nagtagumpay.
Wanamaker입니다.
Si Wanamaker.
여러분, 기억하셔야 됩니다.
So kailangan niyo tandaan ito.
수많은 아이들을 고아들을 불러 모아놓고 하나님께 기도했어요.
So siya ay nagtipo ng maraming mga orphans at nanalangin siya sa Diyos.
이 사람은 기도가 너무 간단하게 해요.
So, napaka-simple ang kanyang panalangin.
아이들이 죽어가는 것을 하나님은 아시지 않습니다.
'Di ba, Diyos? Alam ninyo na ang mga batang ito ay namamatay.
전쟁이 났는데 이 고아들이 내일 먹을 것이 없다는 것을 하나님이 아시지 않습니다.
At Diyos, alam niyo na meron kaming digmaan at mga batang ito wala siyang kaya, wala silang pagkain na kakainin.
이 아이가 병들었는데 하나님은 아시지 않습니다.
At ang batang ito ay may sakit at alam niyo na may sakit ang batang ito.
큰 사건 5만 가지의 응답을 넘게 받았어.
At siya ay tumanggap ng mas marami pa na 50,000 na sagot sa kanya panalangin.
누굽니까?
Sino ba ito?
Mueller입니다.
Si George Mueller.
저는 이 사람 책 읽으면서요. 그래. 하나님의 언약은 성취된다.
At yung binasa ko ang kanilang mga libro, sabi ko, ang tipa ng Diyos ay matutupad.
전도자의 밤 얘기했습니다.
'Di ba sinabi ko ito sa Remnant Night, sa confession ng evangelist, sinabi ko sa mga remnants.
그런 세력을 모르고 고민하는 기성세대 말에 속지 마라.
'Wag kayong maloko sa mga salita ng mga adult generation na hindi nila alam ang kadiliman.
흑암이 뭔지도 모르고 멸망이 뭔지도 모르고 성공만 하면 된다고 하는 세상 사람에게 놀라지 말라.
'Wag kayong magulat sa mga salita ng mga mundong ito na sinasabi nila na hindi nila alam ang kadiliman, alam lang nila ang tagumpay.
역사적으로 강대국, 시대적으로 강한 자 다 무너졌다. 그러니까 헛된 성공에 놀라지 마라.
알라한 mga dakilang bansa, sila kahit nagtagumpay sila sa huli, sila ay nagaharap ng paghihirap sa huli. Kaya huwag kayo maloko sa mga peking tagumpay. So ito 'yung sinabi ko sa Remnant Night.
이 제대로 붙잡으셔야 되는 겁니다.
So kailangan niyo hawakan ng tama ang tipan na ito.
조그마한 꿈을 가지고 시작한 사람도 있어요.
메론 디 마타오 nagsimula sa maliit na panaginip nila.
기름을 파는데 말이에요. 이게 사람들이 뭘 찾나 말이에요.
So nagbebenta siya ng langis at nakita niya sa gas station mga tao naghahanap sila ng pagkain.
아니, 미국에는 땅이 넓고 길이 막 길잖아요. 근데 기름을 파는 데가 기름 사러 왔는데 먹을 것이 없어.
다해 'di ba sa America malaki ang mga lupa 'di ba? Kung magsistop sila sa gas station naghahanap sila ng pagkain.
이 사람이 그걸 가지고요. 작은 꿈을 가졌어.
At dahil sa insidenteng inyo, meron siyang itong taong ito ay nagkaroon ng maliit na panaginip.
미국 전역에 이 사람들을 배 안 고프도록 도와줘야겠다.
So, gusto kong tulungan ng mga taong ito na hindi sila magugutom sa gas station or sa padaan nila.
Kentucky Fried Chicken입니다.
Siya ang gumawa ng Kentucky Fried Chicken.
KFC라고요.
'Di ba? Alam niyo KFC?
미국 전역을 팔았어.
At ito ay kumalat sa buong Amerika.
전 세계로 퍼졌어요.
At pati sa buong mundo.
나중에는요, KFC 그 아저씨 모양만 갖다 놔도 사람 와요.
At sa huli, 'di ba? Kung makikita mo ang image ni Colonel Sanders, ang mga tao ay magtitipon doon.
절대로 여러분들은 어려움 당하거나 문제한 것도요, 하나님 주시는 언약이 될 수 있습니다.
So ang paghihirap na hinaharap nyo ngayon, lahat ay magiging ang tipan na binigyan ng Diyos para sa inyo.
미장원을 간 거예요.
May isang maliit na bata, pumunta siya sa isang hair salon.
어떤 어른이 부잔데 머리를 하고 있었어요.
So may isang mayamang babae, 'di ba? Ginagawa niya yung buhok niya.
돈은 많지만 이 여자는 철이 없는 여자라.
So itong babaeng ito marami siyang pera pero childish siya, bastos siya.
소녀가 물었단 말이에요.
At ang batang babaeng ito nagtanong sa kanya.
Yot, "얼마예요?" 이렇게 물어보고요.
Sinabi niya, "Magkano pa po yung damit ninyo?" 'Yun ang tinanong niya.
얼마도 하면 될 텐데.
'Di ba pwede niya sabihin na ganito ang binili ko nito, pero sinabi niya, "Bakit mo tinatanong ito sa akin? Ikaw hindi mo kayang bumili ng ganitong klaseng damit."
Kurin ay lobo.
At sinabi niya ito sa maliit na batang ito.
"Kare, 얼마인데? 너도 앞으로 돈 벌어 사회 보라 이랬겠대. 너는 이런 돈 못 사."
'Di ba siyempre pwede niya sabihin sa kanya na sige pagpaglaki mo bumili ka ng ganitong klaseng damit, 'di ba? Pero sinabi niya hindi mo kayang bumili ng ganitong klaseng damit.
이 소녀는 상처를 꿈으로 붙잡았어요.
Pero ang babaeng ito, maliit na batang ito, ginamit niya ang scar na ito at ginawa niya itong panaginip niya.
나는 그 옷을 사입을 거야.
At sinabi niya, "Ako bibili ako ng damit na 'yon."
나는 성공할 거야.
Ako ay magtatagumpay.
문장 잡은 거예요.
인화한 양 티판 나 이토.
성공했습니다.
안 낙타곰파이 샤.
전 세계 사람을 도우는 일 했습니다.
아 샤이 또 무롱 사망아 타오 사봉 문도.
에스테 화장품 주인입니다.
아 샤이 마이 아리나 에스테 라더 앙 코스메틱 브랜드.
사람이요. 여러분들 많은 일이 있습니다만은 하나님의 언약을 제대로 잡은 사람은 어떤 것이든 바꿀 수 있어요.
So maraming nangyayari, pero kung tao, ang isang tao na hahawak ng tipan, ng tama, anong sitwasyon mangyayari sa kanila, kaya nilang baguhin ito.
16년 감옥형을 받았어요.
Siya ay na-sentence sa bilangguan ng 16 years. Di ba mahabang oras yun? Kahit wala siyang kasalanan, wala siyang ginawa. Pero sa oras na yun, siya ay nananalangin. Sa oras na yun, hinawakan niya ang tipan.
Kasi kumul zaman gamda.
At doon nagkaroon siya ng panaginip. Ako ay mag-leave behind na pinakadakilang obra maestra at ginawa niya yun. At kahit ngayon, ito ay naging napaka-popular na libro. Ito ay binabasa pagkatapos ng Biblia.
Pilgrim's Progress라는 책입니다.
Ito ang libro na tinatawag na Pilgrim's Progress. Di ba yung Pilgrim's Progress? Diba, sinulat niya ang librong ito.
Budukka에서 일하던 오나시스가요. 매일같이 기도해요.
At si Onassis na nagtatrabaho dun sa port city, nanalangin siya doon.
Badaral salinin saramdeyo.
Sinabi niya, tulungan niyo po akong iligtas ang mga tao sa lahat ng sea, sa dagat. Sino kaya maka-imagine nito? Siya yung naging hari ng
mundo.
So walang naniniwala dito.
이번 주간에 렘넌트에게 얘기했습니다.
So itong linggong ito, sinabi ko ito sa mga remnants.
렘넌트는 정말 하나님이 주시는 확실한 꿈을 가지고 가라.
So mga remnants, kailangan niyo hawakan ang wastong panaginip na binigay sa inyo at kayo ay
Bandeshi
lalabas.
Vanuatu 주위에 있는 16개 나라 살려야 됩니다. 그 꿈을 가지고 가신 겁니다.
So kailangan niyo iligtas ang 16 na bansa na paligid ng Vanuatu. So kailangan niyo hawakan ang panaginip na ito sa pagbalik ninyo.
Vision이 뭔지 압니까? 누가 해도 해야 될 일을 붙잡는 걸 보고 비전이라고.
아, 그럼 가고인 niyo ito. Ito yung vision na ano ba ang vision? Ito yung bagay na sa mga bagay na kailangan ninyong gawin.
아무도 14개, 16개 나라 있지 않습니까? 반드시 복음화되어야 되는 겁니다.
So including ang Vanuatu, lahat ng 16 na bansa sa paligid ng Vanuatu, dapat tunay na kailangan niyo iligtas sila.
그걸 붙잡는 겁니다.
So yun ang hahawakan ninyo.
그냥 붙잡는 게 아닙니다.
니 뇨 바스타 랑 하하와한
하나님 주신 절대적인 언약을 따라 붙잡는 겁니다.
그래서 요 하와한 티약나 티판 나 비니게
는 것이 성취시키는 방법이 있습니다.
마이상 파라안 파라 이토 아이 마투투팟
그 그림을 말씀과 기도로 계속 그리는
So ang larawan na ito, kailangan nyo mahanap ito sa loob ng panalangin at sa salita ng Diyos.
14개 나라, 섬나라 살리는 그림을 계속 그리는 기도와 말씀을 따라가라.
So kailangan yung sumunod sa salita ng Diyos at ang panaginip na magkaroon kayo ng image na iniligtas nyo ang Vanuatu at ang 16 na bansa at mga remnants, gawin ninyo ito.
Ano na? 이 practice란 말은 실체란 말도 되지만 실제화가 되어버린 거예요.
아, 그 magagawa ninyo ito, ang practice na ito, application, pero ito ay mabubunga.
어느 날 역사를.
아, 이상 araw ang pagkilos ng Diyos ay mangyayari.
절대 흔들리지 마세요.
So wag kayong mag-shake.
모세야, 가나안 땅을 가라.
Sinabi kay Moses, pumunta ka sa Canaan.
내가 너와 함께하겠다.
Ay, dahil kasama kita.
많은 백성들이 못 간다는 거예요.
Pero maraming mga tao, sinabi nila, hindi natin kaya pumasok doon.
얼른 보니까 아니거든요.
다들 공 뒤팅난 일라, 파랑 뭐라 망해야리 디토.
가나안 땅을 정탐하고 오던 이 정탐꾼들이 갈 수 없다는 거예요.
So yung mga spies na pumasok sun sa Canaan, bumalik sila sinabi hindi imposible na papasok tayo doon. Dahil hinawakan nila ang maling tipan.
올바른 언약은 뭔지 아십니까?
So alam niyo ba kung ano ang tamang tipan?
갈 수 없어도 가야 되는 거죠.
그러니까 hindi mo kayang pumunta doon, kailangan mo pumunta doon.
올바른 언약이에요.
'Yun ang tamang tipan.
가다 죽어도 가나안 땅으로 가야 돼요.
그래서 마마마타이 ako sa daan na yon, kailangan ko pumasok sa Canaan.
근데 이것들은 갈 수 없다는 거예요.
Pero mga taong ito sinabi nila hindi natin kaya, imposible ito.
여호수아 갈렙은 그렇게 말하지 않았습니다.
Pero si Joshua at Caleb hindi yun ang sinabi
nila. 갈 수 있다고 말했어요.
Sinabi nila na kaya namin pumasok doon.
지금이 기회라고 말했어요.
Ito yung pinaka pagkakataon natin.
중요한 정보까지도 알려줬어요.
At sinabi nila ang napaka-importanteng information.
이미 그들의 주인과 장군들은 다 도망갔다.
라핫 낭 제네럴스 nila, mga master nila, ay lahat ay tumakas na sila.
남아있는 사람들은 두려움에 떨고 있다.
아마 다운 나티티라 나니니닉 sila sa takot.
그들은 우리의 밥입니다.
아, sila ay nasa kamay natin. So kailangan natin pumasok ngayon.
그렇습니다.
다마
반드시 언약은 성취되게 돼 있어요.
다해 두나이 나앙 티판 아이 마투투팟.
여러분 어려움 당했을 때 제대로 언약 잡으세요.
So kung kayo ay haharap ng paghihirap, kailangan nyo hawakan ang tipan ng tama.
Joseph, 왜 노예로 갔습니까?
Bakit si Joseph naging alipin siya?
애굽으로 가는 길이기 때문입니다.
Dar estoy yendo a para sa pumunta sa Egipto.
애굽이 언약을 제대로 잡으라니까요.
So que la han hawakan ng tama ang tipan.
왜 누명을 쓰고 감옥 속았습니까?
Bakit naging nagkaroon siya ng maling akusa at pumunta siya sa bilangguan?
Potiphar의 집에서 나와야 되기 때문입니다.
Ang dahilan ay dapat kailangan niya lumabas sa bahay ni Potiphar.
가장 안전한 곳으로 인도를 하신 겁니다.
At ang Diyos ay ginabayan siya sa pinakamaligtas na lugar.
장관들이 갇히는 옥에 갇혔습니까?
Bakit pumunta siya sa kulungan na nandoon ang lahat ng mga generals ng Egypt? Egypt.
바로왕을 만나야 되기 때문입니다.
날 그냥 한 번만 순풍한 ang Pharaoh.
간단합니다, 여러분.
So napaka simple ito.
여러분이 아무나 할 수 없어요. 알고 있습니다.
At marami mga tao sinasabi nila hindi namin kayang ito. Alam ko tama 'yun.
Moses, Israel minyog deriko naga.
Moses, dalhin mo ang lahat ng mga Israelita at pumunta ka, lumabas ka sa Egypto, pero sinabi na hindi ko kaya.
하나님, 내가 누굽니까?
Diyos, sino ba ako?
맞아, 지금 왜냐면 큰 사고 치고 도망했잖아요.
다만 yun, dahil siya ay pumatay na isang tao at tumaka siya.
바로 앞에 가라, 나는 갈수.
At si Pharaoh gusto siyang huliin, pero sinabi niya, bumalik ka sa Pharaoh. At sinabi niya, hindi ko kaya bumalik doon. Diyos, sino ba ako?
Yehovah께서, noon Moses다.
Dapat ang Diyos sinabi, ikaw si Moses, di ba? Hindi yun ang respond ng Diyos. Sinabi ni Moses, sino ba ako, Diyos?
하나님, 이렇게 말씀하세요.
At itong sinabi ng Diyos,
나는 여호와니라.
Ako ang Diyos.
이렇게 대답했어요.
이건 ang sagot ng Diyos sa kanya.
드물 게 없어요. 나는 여호와니라.
아, 와라 나 siyang kailangan itanong. Sabi niya, ako ang Diyos.
여호와의 말씀대로 출애굽은 했습니다.
At sa pamamagitan, ayon sa salita ng Diyos, sila ay lumabas sa Egypto.
99%가 불신앙했지만 가나안 땅 갔습니다.
99% ay nag-unbelief sila pero pumasok pa rin sila sa
kanan.
So kailangan nyo hawakan ng tipan ng tama.
확실한 꿈을 그러면 어떻게 잡을 것이냐.
So paano nyo ba hahawakan ng siguradong panaginip na ito?
오늘 본문을 잠깐 보면서 간단히 설명하겠습니다.
So basahin natin ang passage natin ngayon.
미리 부탁을 하나 하고 가겠습니다.
So kailangan ko mag-request.
Remnant들은 뭐 하려고 할 때 그냥 결정하지 마세요.
So yung mga remnants, kung may gusto kayong gawin, wag nyo basta-bastang gagawin yun, ang decision ninyo.
여군들이 포함이죠. 내나 여군 아까 이런 식으로 하지 마세요.
So maraming sa inyo sinasabi nila ay yung mga female officer, naba, napaka-cool niya. So gusto ko mag-isang female officer, wag nyo gawin yun.
Ano, 저 친구 밖에 너무 멋있다. 나 저거 할까? 이런 식으로 하지 마세요.
Oh, but wag niyo sabihin na, oh, napaka-classy talaga yun. Gusto kong maging oh, trabaho ko. Wag niyo sabihin nyo. Sa tingin nyo, ang parang yung buhay nyo, basta-basta nyo gagawin.
Siguro, siguro 10 명에게 물어보세요.
Basta kailangan nyo magtanong na at least 10 professionals sa trabaho na gusto nyo gawin. So ito yung tinatawag natin na coming of age ceremony ng mga Hudyo.
현장 가서 확인하세요.
So kailangan nyo i-check ito sa inyong field.
그걸 보고 회당 전략이라고 합니다.
이쪽 진화탁 나한테 ang strategy ng synagogue.
실제 성공된 데 가보세요.
So puntahan niyo yung mga lugar na talagang nagtagumpay doon.
그걸 보고 lodge 전략이라고 합니다.
이쪽 진화탁 나한테 lodge strategy.
하여튼 아무나 무조건 덤비 그래 가지고 대항을 나가도 지지가 안 되는 놈 절반도 넘어.
다들 dito mga Koreans basta ang naging namamadali sila. So half ng adult mga teenagers natin, mga adults natin, wala silang trabaho. So paano ba natin hawakan ng tipan? So basahin nyo, Timothy chapter 1, verse 1-5.
Timothy, neka ni numerol algo, kresyo.
At sinabi dito, Timothy, alam ko ang luha mo.
Numeri mamika?
Ano ba ang luhang ito?
Numerol aray deo.
So kailangan natin malaman ang luhang ito.
섬나라 중에 잘 사는 나라 많습니다. 눈물 알아야 돼요.
So maraming mga island countries na mayaman sila. Kailangan nyo malaman ang tunay na luha.
왜 옛날에 많은 유럽 사람들은 아프리카 사람을 잡아갔습니까?
Bakit kaya noon maraming mga Europeans hinuli nila lahat ng mga Africans at naging alipin sila?
눈물을 알아야 돼요.
So kailangan nyo malaman ang luha nila.
왜 한국은 중국으로 일본으로 계속 당했습니까?
Bakit ang Korea ay natake tayo ng Japan at China noon?
눈물 알아야 돼요.
So kailangan nyo malaman ang luha.
제가 중학교 1학년 때 아버지 돌아가셨어요.
이용 first year middle school 하고 아 남았다 양
저는 울지 않았어요.
Pero ako hindi ako umiyak.
장례식을 해야 되니까.
So kailangan natin ng funeral.
뭐 이제 하얀 거 있잖아. 하얀 건 뭐 마이 같은 거 하나 입고 이렇게.
안 낙수옷 하고 낭
피팅
damit. 아 나고이 나가다요 도온 doon sa funeral.
참 말 함부로 하는 어른들 많아요.
Pero marami mga nakatatanda, hindi sila maingat sa sinasabi nila.
어른들 참 말 조심해야 돼요.
So yung mga tao dapat maging maingat kayo sa sinasabi ninyo.
제 보고 책망을 했어요.
At sila talagang sinasabi nila na masamang tao
daw ako. 쟤는 아주 못된 놈이라고.
So sinabi niya, itong lalaki ito napakamasama niya. Yun ang sinabi niya sa akin sa funeral ng tatay ko.
Abby가 돌아갔는데 울지 않다고.
안 그냥 tatay ay namatay na pero hindi siya umiiyak. Yun ang sinabi
niya. 제가 울지 않았거든요.
Ako ay hindi lumuha noon.
그 울지 않은 게 아니고 눈에서 액체가 안 나왔을 뿐입니다.
Hindi talaga ako hindi lumuha. Walang tubig na lumabas sa mata ko.
저는 진짜 울었거든요.
Dahil ako tunay na akong umiyak noon.
많은 걸 생각하면서.
At marami akong mga bagay na naisip sa araw na yun.
나는 하나님의 자녀로 이 흑암 문화, 가난 문화 없앨 것이다.
Ako bilang anak ng Diyos, ako pipigilin ko lahat ng kultura ng kadiliman at poverty.
나는 정말로 하나님의 사람답게 살 것이다.
Gusto kong mabuhay bilang isang tamang anak ng Diyos.
왜 로마의 소국이 됐습니까, 이스라엘이?
Bakit naging bihag sila sa Roma?
그래가지고 공부 잘한다, 성공입니까?
At kung ikaw ay matalino, naging pero alipin ka pa rin, tunay na tagumpay ba ito?
그래서 집을 지으면 성공입니까?
At kung ikaw ay tatayo ng bahay mo, tunay na tagumpay ba ito?
눈물을 알아야 돼요.
So kailangan nyo malama ang tamang luha.
그렇죠.
디바?
여러분, 그냥 그래. 그게 은약입니다.
윤 talaga ang tipan.
하나님이 확실한 비전을 보여줬어요.
Dahil ang Diyos ay nagbigay ng siguradong vision
bon입니까?
Sa atin. Ano ba ito?
너는 군사라.
이카와 이상 순달로.
너는 경기하는 자라.
이카와 이상 아스.
너는 농부라.
이카와 아이 이상 막사사.
디모데에게 한 얘기예요.
신나비 냐 이토 카이 디모데요.
디모데후서 3장에 뭡니까?
아노 신나비 사 2 디모데 챕터 3.
확실한 꿈을 심어줬어요.
나비가 이샤 낭 시구라동
디모데 3장에 뭡니까?
아농 1 2 디모데 챕터 3.
세계는 고통하는 때가 올 것이다.
앙 파기히랍 앗 사킷 아이 다라팅 사 부옹 문도.
이들을 살려라.
소 kailangan mo silang iligtas.
확실하게 했어요.
At siya ay nagbigay ng siguradong mensahe sa kanya. At ano pa?
그 꿈을 이루는 방법을 알려줬어.
At binigay na sa kanya ang paraan para matutupad niya ang kanyang
panaginip.
Diba, diba yung bata ka pa nag-aral sa tungkol sa salita ng Diyos? So hawakan mo ang salita ng Diyos at pumunta ka doon. At sumunod ka sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay kompleto.
그리고 마지막 중요한 얘기를 했잖아요.
At sa huli sinabi niya napaka-importanteng salita.
나이 상관없습니다.
인디 인디
importante
ang edad mo. Dahil kung hahawakan mo ang tipan na ito, iput mo ito sa practice, ikaw ay tatanggap ng sagot. Anong sinabi dito?
전도자가 되라.
Ikaw dapat maging isang evangelist ka.
디모데후서 4장입니다.
So ito yung 2 Timothy chapter 4.
이제 우리가 이 렘넌트 때 중요한 메시지를 받았으면 이 응답을 누리는 수 있는 길을 또 알아야 돼요.
So kung di ba tumanggap kayo ng mensahe sa World Remnant Conference, so kailangan nyo maintindihan ang daan para ma-enjoy natin ang misteryong ito.
결론 맺겠습니다.
So sa ating conclusion,
저는 우리 뮤지컬 말이죠. 언약의 여정, 우리 옛날에 요셉에 가는 걸 이렇게 봤잖아요.
디 ba 나누어 다요 사 뮤지컬 난 Covenant Journey 동굴 그 요셉 디 ba?
어저께도 이렇게 이번에도 뮤지컬을 이렇게 봤어요.
아, 또 yung sa conference natin, 'di ba? Nanood tayo ng isang musical.
공감이 가는 게 참 많았어요.
아니, maraming mga bagay na talaga nag-empathize ako dito.
조금 바꿀 게 있다.
Pero may isang bagay na kailangan natin baguhin.
그리고 뭐 이렇게 자그마한 어려움들 매일 하다가 하나님께 돌아오는 거죠.
'Di ba yung contento ng musical natin, 'di ba? Humaharap sila na maraming paghihirap at sila ay bumalik sa Diyos.
New Age 단체가 만드는 뮤지컬 한번 보세요.
Pero watch nyo yung mga musical na ginawa ng New Age movement. Sa simula pa talaga iba sila.
공주를 납치해 온 게 아니고 말을 바꾸면 공주가 전쟁이 나서 끌려온 거예요.
So hindi lang nila kinidnap ang prinsesa dahil sa lahat ng istorya, naging bihag ang prinsesa dahil sa digmaan.
그때부터 일어나는 일입니다.
At sa oras na yun, yun ang storya ng musical sa oras na yun.
감동돼요.
Malaki yung scale nila, talagang touching yung musical.
Sound of Music이라는 그 musical 유명 보시죠?
'Di ba alam niyo yung napakasikat na musical ng Sound of Music?
큰 그 이 집에 오랜 전통과 절대 변하지 아니하는 근여식 그걸 무너뜨리는 것을 음악을 가지고 하는 겁니다.
So may music 그렇죠. 나요, may merong malaking bahay, may malaking pamilya na talagang sila ay nandoon sa pag-iisip ng old na tradition at ito ay mababago sa musical na yun. Napakamagaling
yung musical nila.
So ang New Age team, ang galing nila talagang gumawa ng
musical.
Saka
I 말 왜 하죠?
So bakit ko ba sinasabi ito?
털과 함정과 올무를 벗어나버리라 말이에요.
So kailangan nyo lumabas sa inyong patibong, bitag at frame.
Remnant들이요, 함정과 그 묶인 올무와 털에서 나오라 이거야.
So kailangan nyo lumabas sa patibong, sa bitag, sa snare, sa frame na nagtatali sa inyo. Kailangan nyo lumabas dito.
이제 보면 애국가요. 미국 애국가 보면요. 밤, 밤, 밤 하면서 보면요. 바데 함대
우리나라 diba, 무궁화 yung national anthem ng America, 'di ba? Napakalaki yung tunog nila. Tapos ito ay tungkol sa Navy Fleet, Navy Army, pero yung Korean yung national anthem natin tungkol sa national flower natin na mugungha, 'di ba?
Arandabgina samse nalaga urike.
So maganda rin, meron din tayong kanta tungkol sa mga sparrow, sa
ibon. Scale-y darabida.
Pero iba ang scale. 'Di ba na?
우리가 진짜로 사단이 준 함정 털 올무에서 빠져나와야 돼요.
So, 그러니까 kailangan natin lumabas
아시겠죠?
싶죠? patibong, sa bitag, frame na binigay niya sa taas sa satana sa inyo.
그게 렘넌트들이었습니다.
'Yun yung ang mga remnants.
그 죽음이 온 바벨론에서도 렘넌트들은 그 빠지지 않았어요.
At kahit sila ay nasa threat ng death doon sa
Babylon,
mamamayan
din sila ng Roma도 보아야 하리라.
At si Paul nagbigay siya napakadakilang mensahe, kailangan kong makita ang Roma.
Remnant 여러분.
So mga remnants.
전 세계 속으로 선교사 여러분.
So lahat ng mga missionaries sa buong mundo.
주의 나라 16개 나라를 살릴 바누아투의 대통령과 우리 팀들요.
어떤 presidente ng Vanuatu ang kanilang team na magliligtas ng 16 na bansa sa paligid ng Vanuatu.
너 우리 김동호 선교사와 미나.
At si past missionary Kim Dong-ho at si Mina.
하나님이 하나님의 일을 이루실 겁니다.
Ang Diyos papapatuloy niya ang kanyang ang gawa.
여러분이 이 응답을 제대로 누리는 삶이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈앙팔아 코 카요 사 팡알란 예수 그리스도 나 마부부하이 카요 사 파카팔란 빈겐 주
감사드립니다.
주사마 마라밍 살라마토
하나님의 꿈을 주시옵소서.
이비게뇨 사 메낭 인용 파나기님
하나님의 언약을 성취시키게 주시옵소서.
이토파디뇨 앙 인용 티판 사 파마
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
빈앙팔란 예수 그리스도 아멘.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app. This amazing power by the
To please you, eager to serve with my life, raising the banner with head lifted high, proud of the answers, proud of the fruits in my life. My every moment of triumph and joy was all a part of the path that you planned. every step of the way I was able because you were there. Lord, you were with me. You are always there. I'm right where you want me, safe in the palm of your hand. Lord, you were with me. You are always there. I'm right where you want me, still on the path of your plan. To the ground, fearing I failed you, fearing that you won't be proud, shamefully hiding, don't want to be found, feeling unworthy, feeling unsure I'm your child. My every moment of failure and doubt was all a part of the path that you planned. Every step of the way I was able because you were there. Lord, you were with me. You were always there. I'm right where you want me, safe in the palm of your hand. Lord, you were with me. Time began, all of my life has been part of your plan. I can keep walking this path that you set for me, for I know that you are there. 어디 있든지 어딜 가든지 주가 원하는 그곳 내 삶이 그곳에 있네. 어딜 가든지 내가 머무는 그곳 주가 그곳에 계심을 내게 주신 언약 성취하실 그날을 위해 내게 주신 언약 성취하실 그날을 위해 내게 주신 언약 성취하실 그날을